зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Високиот представник на State Department од Дерик Шоле и премиерот Димитар Ковачевски разговарале за борбата против корупцијата, но не и за црната листа на санкции за актуелни и поранешни функционери. Реакции по средбата на лидерите на албанските партии со премиерот Еди Рама во Тирана. Опозицијата обвинува за штетни сценарија, власта уверува дека пораките од состанокот се во насока на евроинтеграцијските процеси. Аерозагадувањето во земјава е алармантно, се повеќе деца се разболуваат од отровниот воздух, а не достигаат и педијатри за да ги лекуваат. Започнуваме со емисијата. Американскиот дипломат Дерик Шоле пристигна во Скопје и се сретна со премиерот Димитар Ковачевски. На средбата, како што соопштуваат од владата, зборувале за борбата против корупцијата, но не и за така наречената црна листа на Соединетите држави за поранешни и актуелни функционери. Ковачевски вели дека дел од темите била и владеењето на правото. Со повеќе детали, Пелагија Стојанчова.
Американската црна листа на санкции за која се зборуваше дека може да биде проширена со актуелни македонски функционери не била тема на разговор меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и американскиот дипломат Дерек Шоле, кој на 11 јануари го посети Скопје. Но тие зборувале за борбата против корупцијата, потврди премиерот.
Американските истражители беа во државата, меѓутоа нивната работа тие имаат пред американските органи со кои што ние сме практично во партнерски односи со кои што имаме стратешки диалог.
Рече Ковачевски одговарајќи на прашање на друг настанот како претходно во владата се сретна со Шоле. Ковачевски на Шоле, како што рече, му ги представил големиот број на високи случаи на корупција покренати од државата и сите унапредувања во судскиот и правосудскиот систем, но и покрена предокот за кој зборува премиерот. Истражувањата покажуваат дека довербата во правосудството не е на високо ниво. Тоа го потврди и неодамна објавената анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ, која покажува дека 76% од граѓаните имаат голема недоверба или до некаде не му веруваат на судството и на обвинителството. Пред да ја посети Македонија, Шоле рече дека борбата против корупцијата е приоритет. Северна Македонија е една од оние земји кои се борат со корупцијата, ние правиме се што можеме за да помогнеме. Рече тој во интервју за Гласот на Америка на српски јазик минатата недела. Со американскиот дипломат зборувале и за уставните измени, енергетската криза, преседавањето на Македонија со ОПСЕ. Примерот на својот гостин му подари и македонски фудбалски дрес со името на Шоле. Кон крајот на минатата година, американски тим на санкции беше во посета на земјава, но за тоа повеќе детали не излега во јавност. Во исто време, државниот врв потврди дека не се исклучува актуелни функционери да се најдат на листата со санкции на Соединетите Американски држави. Акцентот на антикорупцијата го стави сегашната американска амбасадорка Анджела Агилер уште пред да го почне мандатот во земјава. Американската администрација кон крајот на септември лани соопшти дека санкциите се важна алатка, но не е единствена за искоренување на корупцијата во земјите од Западен Балкан. Високиот советник на американскиот State Department со посетата на Скопје ја започна балканската турнија. Тој ја посети и Приштина, ќе го посети и Белград.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Евроинтеграциите и уставните измени биле во фокусот на средбата во Тирана на лидерите на албанските партии од Македонија со премиерот на Албанија Еди Рама. ВМРО ДПМН е обвини дека се договарале штетни агенди, а премиерот Ковачевски уверува дека Рама е наш докажан пријател. Прилогот го подготви Јасмина Јакимова.
Протоколарна средба која не треба да предизвика турбуленци на нашата политичка сцена, но од која политичарите ќе се обидат да соберат по некој поен. Вака аналитичарот Сефер Селими ја оценува средбата во Тирана на лидерите на македонските партии на албанците со албанскиот премиер Еди Рама. Таа помина со пораки за заедничка европска иднина, во пријателска атмосфера и братски дух, додека се настрбуваше со црвено вино. Поканата за нас стигна од албанскиот премиер, а во Тирана беа сите лидери на албанските партии без Билал Касами од движењето Беса. Селими смета дека средбата не треба да се гледа како кроење некаков план за сцена, туку само како дополнителна можност за дискусија за евроинтегративните процеси. Сепак, додава тој, очекувано е дека партиите, па дури и премиерот Рама, ќе се обидат да поентираат од ваквите настани.
Сите страни кои беа во оваа средба се обидуваат партиски да ќарат некој поен. И господинот Билали си го виде ова како можност да се наметнува како некој важен фактор за кој ќе се зборува, ќе стане тема. Дури и самиот господинот Рама, премиерот на Албанија, ќе се обиде ова средба да го наметнува како негова победа.
Албанскиот премиер објави само фотографија од средбата, со куса порака. На здравје, добра година за албанците каде и да се. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, оцени дека средбата минала во братски, а разговорите во позитивен дух. Тој рече дека иднината на двете земји е во Европската Унија и заеднички се предизвиците, па затоа смета дека е потребна и заедничка координација на двете држави. Со сличен одговор по средбата излези лидерот на Алијанса за албанците, Арбен Таравари, кој потврди дека меѓу другото било разговарани из уставните измени, кои се услов да продолжат преговорите на Македонија за влез во Унијата. Од опозицијската ВМР ДПМН реагираа дека средбата во Тирана е обид за спас на актуелната влада предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Премиерот пак изјави дека Рама е наш докажан пријател кој се залага за НАТО и ЕУ. Па затоа секоја средба со него е добре дојдена.
Пораките кои што исто така беа после состанокот испратени се токму во таа насока, а тоа е непречено одвивање на европските интеграции на Северна Македонија и нормално непречено одвивање на европските интеграции на Република Албанија, со кои што да не заборавиме заедно ги отпочнавме преговорите со Европската Унија на исти ден.
Аналитичарот Петар Арсовски пак средбата во Тирана повеќе ја гледа како обид за зачувување на парламентарното мнозинство, кое може да биде загрозено од поделбите во ДУИ. Покажува дека Рама може да му направи услуга на Ахмети.
Има еден геостратешки пристап, а тоа е притисок за забрзани евроатлантски интеграции од меѓународната земјата. Има еден политички пристап, а тоа е сознанието на ДУИ дека доколку не се обидат да ги спојат албанските партии со себе, најверојатно другите албански партии ќе се спојат против. И тоа е обидот на политичката агента која се одвива во Тирана.
Инаку средба од сличен формат со Али Ахмети, Зијадин Села и Билјал Касанми, албанскиот премиер организираше во декември 2016 година во Тирана, од која произлезе заедничката декларација на албанските политички партии за зачувување на интересите на албанците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Недостигот од педијатри кулминира, а здравствените власти се уште бараат начин како да го решат проблемот. Во меѓувреме, со сезоната на грипови и аерозагадувањето, бројот на деца на кои им треба лекарска помош е се поголем, а лекарите прават надчовечки напори за да ги прегледаат сите пациенти. На оваа тема работеше Ивана Стојкова.
Гужви во болничките ходници, редици родители со болни деца. Ваква е сликата на речиси сите поликлиники и амбуланти низ земјава. Со сезоната на вируси и грипови, состојбата дополнително ја влошува и недостигот на матични педијатри, па дури и затворање на детски оддели во болниците како во Охрид. Поликлиниката Јане Сандански пак во најголемата општина во државата остана без матичен педијатар откако и последниот годинава заминал во пензија. Лекувањето на децата во земјава освен матичните педијатри го вршат и општите лекари како и лекарите по семи на медицина. Но во последниве 10 години нема педијатар што се вработил во здравствените домови, вели матичниот доктор Лјупчо Стефановски.
Значи, меѓу сите тие во цел аеродром и цела Стара Кисела во општина што беше, дали има 5 или 6 доктори што се педијатри и што работат, а сега веќе двајца од нив отидоа во пензија. Во Јане Сандански сите што работеа матични лекари, педијатриска служба што беа, ја беа матични лекари обшти лекари кои се на работно место педиатриско, да кажеме, откако почнала, со 20-25 години. Значи, сега, од 1 јануари и последниот што работеше во таа служба, замина во пензија.
Проблемот со недостигот се провлекува со години и треба да се размисли како понатаму ќе се решава и ќе функционира, додава доктор Стефановски. Во општина Аеродром, која е најголемата скопска општина со речиси 78.000 жители, истовремено и една од најпогодините од високото загадување, токму во овој период на децата им ја потребна лекарска помош. Дежурниот пункт во поликлиниката се отвори пред неколку години, а идејата беше да се растеретат гужвите во детската клиника и во институтот за белодробни заболувања кај деца во Козле. Но најзагрижувачка е ситуацијата во Струшката болница, откако таму почнаа да се препраќаат децата од Охрид, каде болницата веќе со месеци не хоспитализира поради недостигот од педијатри. Струшките педиатри дневно вршат и над 100 прегледи. Доктор Владко Мицковски, началникот на Струшкото одделение, вели дека ниту еден пациент не се враќа, но лекарите прават надчовечки напори за да се даде здравствена услуга на болните деца.
Имам неколку пати изјавено, ова е пропуст да ви кажам, уназад 15-20 години кога не се водело воопшто сметка кога луѓето ќе одат во пенсија, кога треба да се пуштат на специализација колеги. Ние моментално во Струга имаме 20 колеги на специализација, меѓутоа тие се од прва година, другиот втора, 5 години е специализацијата по педиатрија, значи рачунајте, тие после 4 години ќе дојдат на одделение.
Струшката болница во моментов има само 5 педиатри, а прима пациенти одресени од Дебар. Дополнително овие 5 педиатри се грижат и за новороденчињата од неонатолошкиот оддел. Од Министерството за здравство пак велат дека се бара решение на проблемот со недостигот од педиатри во јавните здравствени установи. За сега само со одобрување на повеќе специализации, но за тоа треба време. Немаат податоци дали колку педиатри се заминали од јавното здравство, но велат дека лани одобриле 26 специализации, а дополнително уште 29 специализанти биле упатени на специализација за педиатрија. Во однос на прашањето за Охридската болница, пак зашто во повеќе наврати се најавуваше решение, сега велат дека се бараат начини за надминување на проблемот во рамките на законските можности.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По 8 години пуштени се првите 41 километар од автопатот за поврзување на Црногорскиот пристанишен град Бар со соседна Србија. Ценет како еден од најскапите патишта во светот, а финансиран од Кина, проектот за негова изградба беше проследен со низа скандали за корупција. Црногорците сепак веруваат дека автопатот ќе им го подобри животот, а актуелната влада се надева оти ќе ја заврши изградбата на целата должина на истиот. Принесува Гоце Атанасов.
Оценет како еден од најскапите патишта во светот, првите 41 километар беа пуштени во употреба во јули лани и ги сечат високите планини на Црнагора и незините длабоки клисури, при што се проценува дека 60% од автопатот се состои само од тунели и мостови. За патарина од 3,5 евра, предходно напорното патување на север беше претворено во приближно 25-минутно патување по свежиот асфалт, се додека делот од патот не се издигне во Матешево. На луѓето овде им се допаѓа автопатот. Претоа одевме низ кањонот Мурача. Многу луѓе загинаат таму, така што ние сме многу срикни со овој автопат, вели Марија Ковијанич, која води мала продавница покрај новиот автопат. Автопатот се најде во скандал и се уште се соочува со прашања за тоа дали преостанатите 122 километра од патот некогаш ќе бидат завршени. Проектот на патот исто така донесе долгорочен економски ризик со тоа што ја оптовари Црнагора со долгови кон Кина, кои изнесуваат повеќе од една третина од годишниот државен буџет. Контраверзниот потфат е главен пример за, како што велат критичарите, кинеските практики за кредитирање споени со локалната корупција. И покрај ова контроверзност, анкетите покажаа дека само малкумина во Црнагора ги гледаат Кина и финансискиот ризик што го носи автопатот како загриженост, а многумина наместо тоа се надеваа дека тие ќе обезбедат економски потик за земјата. Некогаш поздравен како брз успех на иницијативата Појас и пат на Пекинг за инфраструктура која се протега низ целиот свет, започната во 2013 година од кинескиот лидер Си Джинпинг, автопатот стана предупредувачка приказна за тоа како амбициозните градежни проекти може да тргнат наопако. Проектот исто така беше контроверзен од самиот почеток меѓу локалните групи на граѓанското општество и опозицијата во земјата, со тоа што мрежата за афирмација на невладиниот сектор ја покрена загриженоста за корупцијата и транспарентност. Самиот автопат е поделен на три дела, а актуелната влада се надева дека ќе заврши изградбата на целата должина и наводно ги истражува опциите за финансирање со европските кредитори. Проценката објавена во минатата година од Министерството за капитални инвестиции вели дека втората делница од патот, која ќе се протега од Матешево до Андријевица во источна Црнагора, во должина од 23 километри, ќе чини околу 590 милиони американски долари. Владимир Шопов, експерт за улогата на Кина на Балканот во Европскиот совет за надворешни односи, вели дека и Подгорица и Кина ќе се обидат да држат одредена дистанца една од друга во блиска иднина. Шопов не исклучува можноста за нови инфраструктурни инвестиции од Кина во Црнагора. И покрај сите лоши печати, кинезите не отстапуваат. А и Црнагора има малку алтернативи, вели тој.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.